28.
Qara, seni bu yerda ham tanisharkan. Mashhur olam ekansan-ku. Axtam shunday piching bilan sherigining biqiniga asta turtdi da, undan javob kutmay bolaga yaqinlashib so'radi. Tarzanni sen kutyapsanmi? Haliyam aksiryapsanmi yo aksirmay qo'ydingmi? Bola unga ishonqiramay qarab olgach, qo'lidagi qog'ozni to'rt buklab ko'cha tomon yurdi. Axtam unga ergashdi. Tarzan sergaklanib sal orqada bordi. Bunaqa ehtiyot choralardan xabardor bo'lgan Halimjon past ovozda "Bek akamning tanishlari chetroqda kutishayotgandir" deb qo'ydi. Bundan ensasi qotgan Tarzan "Aql o'rgatma, o'zim ham bilib turibman" degandek qoshlarini chimirib unga qarab qo'ydi. Aeroportdan ancha uzoqlashsalar-da, bola yomg'irga parvo ham qilmasdan indamay ketaverdi. "Hoy dumbilchi, charchamadingmi? Opichib olaymi?" dedi Axtam uni gapga solish maqsadida. Bola unga qarab ham qo'ymadi. Yana biroz yurishgach, ularni ikki qora Toyota quvib o'tib to'xtadi. Orqadagisidan bo'ydor, malla yigit tushib, bolaga yaqin turgan Axtamga yaqinlashdi. "Tarzan senmisan?" dedi so'rashish uchun qo'l uzatib. Balabuha aksirmay qo'ydi. "Tarzanning egasiman," dedi Axtam uning qo'lini mahkam qisib. Tarzan bilan Halimjon yaqinlashib so'rashishgach, yigit maqsadini aytdi. "Siz qidirib kelgan odam hozir Barnaulda emas. 190-kilometrdagi Kamariha degan shaharchaga boramiz." Yigit kimligini, kim tomonidan yuborilganini aytmadi. Ular ham so'rashmadi. Uchchovlari haydovchining o'rindig'i o'ng tomonda bo'lgan Toyota'ning orqa o'rindig'idan joy olishdi. "Shu mashina yaxshi-yu, rulning o'ng tomondaligi yomon. Bir oy haydasam ham o'rgana olmadim," dedi Axtam suyanchiqqa yastanib. Halimjon, "Biz tomonlarda bunaqa mashinaning urug'i ham yo'q-ku, qachon haydading?" degan ma'noda unga qaradi. Tarzan esa sherigining maqsadini anglab kulimsiradi. "Soddaroq odam bo'lganida bunaqa mashinaga endi o'tirishim rosa yumshoq ekan. Rulni chap tomonga olsa ham bo'ladi shikilli" kabi savollar bilan mezbonning boshini qotirishi barobarida o'zini pastga urganini sezmas edi. Axtam esa bir gapi bilan "Senlar kerilavermalaring, bunaqasi bizda ham bor" degan ma'noni anglatib qo'ydi. Yigitning vazifasi mehmonlarni kutib olishu xavfsizliklarini ta'minlash edi. Ularni gapga solish, zeriktirmaslik xizmati zimmasiga yuklanmagani uchun yo'ldan ko'z uzmaganicha jim ketaverdi. Barnauldan uzoqlashib, o'rmon yo'liga chiqishganda yomg'ir tindi. Charchagan bulutlarni shamol buluti qiyma-qiyma qilib tashladi-yu, quyosh ko'rindi. Oftob nurlari gerdaygan daraxtlar barglariga, keyin esa tuproqqa yog'ilib, namlik bilan qovushdi-da, pag'a-pag'a bo'lib yana ko'kka ko'tarila boshladi. Axtam mashina eshigi oynagini tushirdi. Nam tuproq hidiga to'ygan havo barchalariga xush yoqdi. Allohning mo'jizalari behad, beqiyos. Shunday ajoyib go'zallikni yaratib, uning qaysi bir kavagiga zulmni yashirib qo'yadi. Fima yashiringan zulm kavagini boshqa bir zulm kosovi olovli uchi bilan kavlab titgani ketayapti. Kosov o'zi alanga oldirgan olovda kuyib ado bo'ladimi yo kavakdagi cho'g'ni tita-tita o'chiradimi, xudo biladi. Aslida unisi ham, bunisi ham kulga aylanib, sovurilsa odam ahliga foydali edi. Na ilojki, bunday bo'lmaydi. Shunisi odamzodni parishon qiladigan afsusli hol. Alloh har yerga o'zicha go'zallik, har bir insonga o'zicha ruh bergan. Chiroyli ruh egasigina tabiat chiroyini his qila oladi. Bu chiroyga bandi bo'lgach o'zini unutadi. Atrofida razolat borligini ham unutadi. Bir necha daqiqa shunday bo'ladi. Keyin yana razil dunyo bag'riga qaytadi. To'g'ri yashashni bilganlar uchun hayot g'oyat go'zal ko'rinadi. Tabiat chiroyiga maftun bo'lgan Halimjon beixtiyor "Ajoyib ekan" deb qo'ydi. Axtam uning bu kayfiyatini anglamay, ajablanib qarab qo'ydi da, sovuq ohangda izoh berdi. Bu ajoyib joyda 3-4 kundan keyin kun issa shunaqangi doda xo'ja chivinlar talashni boshlaydiki, chiqqan joyinga kirib ketishga ham tap tayyor bo'lib qolasan. Xalimjonni go'zallik bag'ridan yulib olish uchun shu ta'rifning o'zi kifoya edi. Shaharchaga yaqinlashganda yigit o'girilib, Fimaning qo'riqchisi ko'p emas, ikki odami bor. Atrofini qo'rg'on bilan o'rab olmagan. Kirib chiqish bemalol. Birga kiramizmi yo chetroqda poylaylikmi deb so'radi. Tarzan sherigi bilan ko'z urishtirib olgach, o'zimiz kiramiz. Yomon niyatda kelmadik. Ishni yaxshilik bilan bitirishimiz kerak dedi. Yigit ish yaxshilik bilan bitishi uchun ham ehtiyotkorlik kerak deb qo'yib, haydovchiga imladi. Haydovchi bu ishorani anglab, yo'l o'nga burilgan joyda mashinani to'xtatdi. Yigit Fimaning uyiga qanday borishni tushuntirgach, ichkari kirganlaringdan keyin biz muyulishga borib turamiz deb ogohlantirdi. Fima yashaydigan uy boshqalarnikidan farq qilmasdi. Bir tomoni tovuqxona, molxonadan iborat hovli tosh devor bilan emas, yog'och panjara bilan o'ralgandi. Tovuqlar ko'pligidan ko'ngilni aynatadigan hid anqib turardi. Bu joy qimorbozlar olamida durustgina mavqeyga ega odamning qarorgohiga emas, o'rtahol dehqonning tomorqasiga o'xshab ketardi. Yigit aytgan ikki qo'riqchi hovlida ko'rinmadi. Panjara eshikni ochib, ichkariga kirmoqchi bo'lishganda molxonadan bir bo'ydor yigit chiqdi-da, qo'lidagi xaskashni devorga suyab qo'yib, chaqirilmagan mehmonlarga yaqinlashdi. Kim kerak? Dedi sovuq ohangda. Salomatmisan, og'ayna? Dedi Axtam unga qo'l uzatib. Har holda kasal emasman. Yigit uning salomini javobsiz qoldirib, yana kim kerak deb so'radi. Fima kerak, dedi Tarzan unga o'tkir nigohini qadab. Yigit bu sovuq javobdan qoniqmay, nima ishlaring bor deb so'radi. Fimaga quyoshli O'zbekistondan qaynoq salomlar olib kelganmiz. Bizning O'zbekistonimizda mehmon bunaqa kutib olinmaydi, dedi Axtam u tomon bir qadam qo'yib. Xo'jayiningga darro kirib ayt, qaynoq salomimizni tez qabul qilmasa sovib qoladi. Yigit to'xta, joyingdan jilma deganday qo'lini ko'tardi. Bu yer Oltoy, O'zbekistoning emas. Shu payt uy eshigi ochilib, past bo'yli, yelkasiga kulrang kamzul tashlagan, havo sovuq bo'lmasa-da, qo'liga oq qo'lqop kiygan odam chiqib kelib, panjarali eshigi oldida turganlarga qush qarashi bilan qaradi. Ustidagi umrini yashab bo'lgan kiyimlariga qo'lidagi oq qo'lqop g'oyat nomutanosib edi. Alyoshka, mehmonlar bilan tanishib oldingmi? Dedi muloyim ovozda. O'zbekistondan kelishibdi, dedi yigit xo'jayini tomon o'girilib. Xah, nodon. O'zbekistonliklarni chiroyli takalluf bilan kutib olish kerakligini bilmaysanmi? Men ularning yurtiga borganimda boshlariga ko'tarishgan. Bezrayib turishingni qara tentak, yo'lni bo'shat. Yigit chetlandi. Tarzan bilan Axtam uy tomon yurishdi. Xalimjon panjara yonida qoldi. Fima ularga peshvoz chiqmay turgan joyida kutdi. Tarzanning ko'rishmoq uchun uzatgan qo'li havoda muallaq qoldi. Fima uning salomiga javoban xuddi harbiylar kabi kaftini chekkasiga olib borib, lutf qildi. Nega keldilaring deb so'ramasa ham, ularning maqsadlarini bilish maqsadida savol nazari bilan bir-bir qaradi. Yaxshi niyat bilan keldik, dedi Tarzan bu qarashga javoban. O'zbekistonliklar sizni yaxshilik bilan eslashadi. Yaxshilik bilan eslashadi degin. Fimaning yuzida ayyorona jilmayish zohir bo'ldi. Yaxshilik bilan eslanadigan odamnikiga dabdaba bilan kelinadimi? Qora Toyota'larni pistirmaga qo'yib keldilaringmi? Fimaning uyi balandlikda joylashgan, shaharchaga olib keladigan yo'l kaftdek ko'rinib turardi. Ovloqdagi shaharchada xorij mashinasi har kuni ko'rinavermaydi. Bunaqa Toyota kimlarda bo'lishini fahmlash uchun esa aqlli bo'lish shart ham emas. Begona mashinalarga ko'zi tushishi bilan ehtiyot chorasini ko'rib qo'yganiga bir odamning molxonadan chiqib kelishi, ikkinchisining ko'rinmayotgani dalil edi. Tarzan panjara eshik yaqinida turganida yo'q buni fahmlagan edi. Shu sababli Fimaning ayyorona boqishidan shoshib qolmadi. Biz tomonlarda ota-bobolarimiz ardoqli odamlarnikiga mehmonga borishganda dabdaba bilan otda kirib kelishmagan. Mezbonning hurmatini qilib, shahar ostonasida otdan tushib, u yog'iga piyoda kelishgan. Har qadam bosishganda mehmonni sharaflashgan. Ardoqli mezbon esa mehmonlarni ostonada to'xtatib, so'roqqa tutmagan. Qurumsoqlarning qurumsog'i bo'lganda ham ichkariga taklif qilib, hech bo'lmasa bir qultum suv tutgan. Notanish yigitning tilidan o'z laqabini eshitgan Fimaning avzoyi o'zgarib, o'ng qoshi uchdi. Axtam buni sezdi. Ko'p mahmadonalik qilma degan ma'noda uni sekin turtib qo'ydi. Ikkovi ham Fimaning laqabini bilmas edi. Mezbonning avzoyini qaysi gap o'zgartirganini bilolmay gangib, bir-birlariga qarab olishdi. Fima esa yuzidagi ayyorona jilmayishni qochirmasdan sal narida turgan yigitga yuzlandi. O'zbekistonda hurmatli mehmonlarga atab qo'y so'yishadi. Alyoshka, eng semiz xo'rozni so'y, ko'nglim ziyofatni qo'msab turuvdi. Xudo yorliqadi, deb buyurdi. Kechagi tovuqning yarmi turuvdi. O'shani pishira qolsam-chi? He, ahmoq, dedi Fima ovozini ko'tarib. Senga qo'y so'ygin demadim-ku. Bor, buyurganimni qil. Aytdim, qo'ydim-da. O'zingiz isrof qilma deb so'kasiz-ku, dedi yigit joyidan jilmay. Alyoshka to'g'ri aytayapti, dedi Axtam uning mushkulini yengil qilib. Biz tomonlarda insofli mehmonlar yarimta tovuqqa ham qanoat qilishadi. Bitta xo'rozga to'ymay qorinlari yarimta tovuqqa ham to'ymas ekan, tirik xo'rozni so'yish xudoga ham yoqmaydi. Alyoshka, eshitdingmi bu hikmatni? Sen bulardan aql o'rganishing kerak. Molning tagini tozalayverib, mol fahm bo'lib qolibsan. Fima shunday deb ularni ichkari boshladi. Ostona xatlashlari bilan dimoqlariga qizdirilmagan yog'ning hidi urilib, ko'ngilni aynitdi. Va'da qilingan yarimta tovuqqa ham, hatto so'ralgan bir qultum suvga ham toqatlari qolmadi. Xona o'rtasidagi oyoqlari yo'g'on dumaloq stol atrofiga o'tirdilar. Dasturxon solinishi, choy keltirilishini kutish aqldan emasdi. Shu sababli Tarzan maqsadga ko'cha qoldi. O'yinga hech bir davoyimiz yo'q. Jamolbekning ahmoqligi aytilmasa, hammasi halol bo'lgan. Biz bolalarni talab qilayotganimiz yo'q. Iltimos bilan keldik. Yutqizilgan pulni olib kelganmiz. Chaqirilmagan mehmonlarning maqsadini bilsa-da, bu gapni eshitgan Fimaning o'ng qoshi yana uchdi. Tarzanga mug'ombirlik bilan tikildi. O'zbekistondan olib kelgan qaynoq saloming shumi? Salominga tushunmay turibman. Bolalarni boqishga sarflangan xarajat ham hisobga olingan, dedi Tarzan uning ayyorligini sezmaganday. Qarilik tuzalmaydigan yomon kasal bo'lar ekan, yigitcha. Yo men nimanidir unutganman, yo sen nimanidir tushuntira olmayapsan. Dovdir oshnam tushuntira olmayapti. Axtam asabiroq tarzda shunday deb suhbatga aralashdi. Bu nodon qarilik nimaligini bilarmidi? Haligacha bir marta ham aksirmagan bu ovsar yigitcha odamni o'ldirib yuboradigan boshqa kasalliklar borligini ham bilmaydi. Gap zamiriga yashiringan tahdidni anglagan Fimaning yuzidagi ayyorona jilmayish yo'qoldi. Buni sezgan Axtamning ko'ngli shodlanib, donishmandlarga xos xotirjamlik bilan davom etdi. Shuning uchun Xudodan faqat salomatlikni so'rash kerak. Qolgan hamma narsani sotib olish mumkin. Fima amaki, sizni shunday deb atasam maylimi? Axtam jilmayib, so'ragan savoliga javob kutmadi. Fima amaki, eshigingiz ostonasidan janubiy g'arb sari roppa-rosa 2,711,311 qadam yurilsa, Novosibir degan shaharga yetish mumkin. O'sha shahardagi Linkom ko'chasida yashovchi Qonli Tuz degan odam menga Barnaul atroflarida Fimadan aqlliroq odam yo'q degan edi. U bunaqa masalada hech ham adashmagan. Sizning oltin boshingizga oltindan haykal qo'ymoqchi edi. Hali qo'yilmadimi? Asabiylasha boshlagan Fima bu savoldan keyin ziyrak tortsa-da, ajablanganini yashira olmadi. Qonli Tuzni qayerdan taniysan? Anatoliy Ignatievich mening ustozim. Valet bilan tuzning farqini uch quduqda o'rgatgan. Bu olam tobesi doppi tor kelib qolganida yoki kimdandir ustun kelmoqchi bo'lsa, zo'rlardan birining nomini dastak qiladi. Bu usuldan ko'p foydalangan Fima axtamning gapiga ishonqiramadi. Ko'zlari ayyorlik bilan qisildi. Bu o'yinlaring mening cho'ntagimdan tushib qolgan. Laqillatishga boshqa ovsarni top deganday tikildi. Axtam aldamayotgan edi. Qonli tuzdan qimorga tegishli ko'pchilik bilmaydigan nozik uslublarni o'rgangani ham rost edi. U qamoqda orttirgan ustozining Fima bilan aloqasi bor yo'qligini bilmasdi. Bularni oshnachilik zanjiri bog'lab turmasa ham, bir-birlarini tanishlari aniq degan fikrda gap boshlagan edi. Taxmini to'g'ri chiqdi. Shu bois Fimaning tikilgan ko'zlariga bezrayganicha qarab turaverdi. Fima ham sen bolani baribir sindiraman degan qasdda kiprik qoqmay tikildi. Ustozing hali ham Linkom ko'chasida yashaydimi? Deb so'radi mug'ombirlik bilan. Yo'q. O'tgan yili yog'och taxtga o'tkazib, boshqa ko'chadagi qasrga ko'chirib qo'yishgan. Qayerga? Go'rga. Eshitmaganmidingiz? Eshitganday bo'ludim. Ha, Lilkomdagi uyida bolalari yashayapti shikilli. Qonli tuz uylanmagan. Qimorboz bo'lsa ham, o'g'rilar qonunni hurmat qilardi. Vladimir Tsentralida toj kiydirmoqchi bo'lishganda yoshligida bir qizni buzib qo'ygan degan gap chiqib qoldi. Fimaning bu gaplardan xabari bor edi. Axtamning ishonch bilan gapirishi undagi gumonni tarqatib yubordi. Qonli tuz tojdor o'g'ri bo'lmasa ham, barmog'iga qalin uzukning suratini tushirib olgan, qimor o'ynaganda ko'pchilikning ko'zi shu barmoqda bo'lardi. Axtamning taxmini to'g'ri edi. Novosibir, Tomsk, Krasnoyar, Yoqutiston, Oltoy tomonlarida o'zini ko'rsatgan qimorbozlar bir-birlarini bilardilar. Fima Yoqutlar yurtidagi Qonli tuziga 20 yil avval birinchi marta ro'para kelgan. Yoqut yigitlar o'rtaga sof tilla tikishdan qo'rqib ketib, etagini yig'ishtirib olgan. Qonli tuz yombilarni osonlik bilan yutib olgach, qo'rqoqligi uchun o'zini o'zi la'natlagandi. U o'shanda yutqizib qo'yishdan emas, tilla bilan qo'lga tushib, uzoq muddatga qamalib ketishdan qo'rqgan edi. O'sha o'yinda yoqutlarni ham, qonli tuzni ham dog'da qoldira olishiga ishonchi bor edi. Keyinchalik yana 2 marta qonli tuzga ro'para keldi. Xonimonini yutqazishiga bir baxya qoldi. Bolalik kezlari otasi unga karta chiylashni o'rgatayotgandayoq, pulingning yarmini yutqizdingmi, o'yinni yig'ishtir. Oxiriga tangasini umid bilan tikadigan qimorboz eng ahmoq qimorboz hisoblanadi, deb ta'kidlagan edi. Bir kuni otasi uni katta o'yinga olib borib, o'zi chetdan kuzatadigan bo'ldi. Uning qo'liga bir xalta pul tutqazib, umrim bo'yi topgan tutganim shu. O'lsam meros qoldirarman deb o'ylagandim. Tirikligimda ola qol. Aql bilan o'ynasang boyib ketasan. Ahmoqlik qilsang xonavayron bo'lib, o'la o'lguningcha xorlikda yashaysan dedi. Fima pulning yarmini yutqizganda to'xtash kerakligini unutmagan edi. Lekin qizigan qoni to'xtashiga yo'l qo'ymadi. Shaytonga minib olgan qimorboz yigit qayergacha borardi? So'nggi chaqasigacha yutqizgan Fima otasiga qarashdan uyaldi. Otasi uni urmadi, so'kmadi. Balki 3 kundan so'ng qo'liga yana bir xalta pul tutqazib, sanashni buyurdi. Sanadi. O'yinda yutqizgan pulimni qaytarib berishdimi, deb ajablandi. O'yinda ahmoqlikdan o'zingni tiya olmasligingni bilganim uchun senga atalgan pulning qoq yarmini olib qolgan edim. Endi ko'zing ochilgandir, bu yog'iga pishiq bo'larsan. Ko'zi ochilgani rost. pishiq bo'lgani ham rost. Shu bois ham qonli tuz bilan ikkala o'yinda o'zini vaqtida to'xtatdi. U bilan olishmadi. O'shanda qonli tuz eng aqlli odam Fima. Dunyodagi barcha qimorbozlar qirilib ketsa ham u tirik qoladi. Yomg'irda qolgan odam shalobbo bo'ladi, lekin Fima tomchilar orasidan o'tib o'ziga nam yuqtirmaydi degan edi. Bu gaplarni Fima qonli tuzning o'z og'zidan eshitgan. Ko'zlari qattiq bu yigit ham shunga yaqin gapni aytayapti. Qonli tuzga nahot shu darajada yaqin bo'lsa. Barnauldan kechasi chiqib ketgan edi. Oradan bir kun ham o'tmay izidan topib keldi. O'zbekistondan qo'ng'iroq qilib ogohlantirgan odam Asadbek deganning nomini tilga oldi. Fima Asadbekning o'zini ko'rmagan, ammo nomi quloqiga chalingan. Ehtimol u o'z yurtida zo'rdir. Lekin bu tomonlarga qo'li yetmasligi aniq. Yigitlari o'zlarini juda mag'rur tutishyapti. Bu tomonlardagi suyanchiqlari kim? Agar bu bezbet yigit laqillatmayotgan bo'lsa, qonli tuz o'lib ketgani bilan soyalari qolgan. Soya esa o'z nomi bilan soya. Hech qachon qonli tuz bo'la olmaydi. Fima shularni xayolidan o'tkazib, bu ikki kelgindiga qanday muomala qilishni o'yladi. So'ng yana bir sinab ko'rish maqsadida kamzuli cho'ntagidan karta chiqarib, axtam tomon tashladi. Tovuq pishguncha ermak qilaylik. Axtam uning maqsadini fahmlab kulimsiradi. Bu ishingiz yaxshi bo'ldi. Ashullachinikiga kelgan mehmon ashulla aytadi. Qimorboznikiga kelgan odam bir qo'l tashlamasa yarashmaydi, deb karta chiylashni boshladi. Fima uning harakatlarini kiprik qoqmay kuzatib, chaqqon barmoqlarda qonli tuzning uslubini ko'rdi. Qanchadan tikamiz? Dedi Fima unga sinovchan tikilib. Pulingizni yutishdan uyalaman, dedi axtam mug'ombirlik bilan. Siz hali qozonga tushmagan yarimta tovuqni tika qoling, men bus butun xo'rozni tikaman. Qarashingdan bezbetga o'xshaysan-u, lekin hazilni o'rniga qo'yarkansan, dedi Fima kulimsirab. Tikadigan xo'rozingni O'zbekistondan olib kelganmisan? Yo'q. Barnaulning ertalabki bozoridan sotib oldim. Attang. Bu yerlarning xo'rozlari oftob ko'rmagani uchun totli emas. O'zbekistonniki boshqacha edi. Totli xo'roz go'shtiga ko'nglingiz sust ketgan bo'lsa, mehmon bo'lib boring. Yaxshi odamlarning qadriga yetamiz. Axtam shunday deb karta uzatdi. Fimaning yuzi g'olib odamning sevinchi nuri bilan yorishdi. Uzatilgan kartaga qo'l uzatmay ochib tashla deb ishora qildi. Axtam birinchi qo'lda yutqizdi. Ikkinchi, uchinchisida ham o'yinni boy bersa-da, jilmayganicha turaverdi. Qonli tuziga o'xshamading. U ketma-ket 3ta xo'roz yutqizmagan bo'lardi, dedi Fima. Tashvishlanmay. Bizda xo'roz serob. Eng muhimi, yarimta tovug'ingiz qozonga tushmaydigan bo'ldi. Axtam shunday deb kartalarni taxlab qutisiga joyladi da, egasiga uzatmay, stol ustiga bepisandlik bilan tashladi. Ha, darvoqa, bu sheriging nimanidir so'raganmidi? Arzimagan narsani so'radi. Jamolbekdan yutib olgan bolalaringizni olib ketishimiz kerak. Pulini beramiz. Xohlasangiz siz bolalarni tiking. Men olib kelgan pulni tikay. Uch qo'l tashlaylik, ora ochiq bo'ladi qoladi. Fimadek odam bu yigitning xo'rozlarini atayin yutqizganini sezmas ekanmi? Bolalar tikilgan taqdirda o'yin boshqacha bo'lishini bilmasa, qimorboz degan sharafli nomni bekorga ko'tarib yurgan ekanda. U axtamdan ko'z uzib, tarzanga "Sen ham shu fikrdamisan?" degandek qaradi. Oshnam hazillashyapti. Siz bilan tashlashadigan siyoqi yo'q uning. Biz bir qop pul yutqizgani kelmaganmiz. Eshitdingmi? Dedi Fima axtamga qarab. Hazilingni yig'ishtir. Lekin sen aytayotgan bolalar bo'lganida taklifingni jon deb qabul qilardim. Men katta og'iz mehmonlarimni qanaqa siylashni yaxshi bilaman. Bor budini qoqib olib, ishtonchan hollarda kuzatib qo'yishni juda yaxshi ko'raman-da. Barnaulda shunaqa bayramlar ko'p bo'lgan. Bolalar bo'lgan edi dedingizmi? Hali bolalarni yutib olmagan hamman dersiz. Unday demayman. Yutganda ham qimorbozlarning tumshuqlarini obdon yerga ishqab kelganman. Keyin esa afsus, omadim ketib, bechoraginalarni yutqazib qo'yganman. Pullarimdan ayrilgandan ko'ra begona, tekin tomoqlardan qutilganim durusta, to'g'rimi? Kimga? Deb so'radi Tarzan. Axtam esa bu tillakning gapiga ishonmay, tikilgan ko'zlarini undan uzmadi. Kimgaligi esimda yo'q. Esimda bo'lganida ham senlarga aytmas edim. Bizdagi qimorning sharti shunaqa. Senlardagiga o'xshab sotqinlik qilinmaydi. Sizga besh ketdim, Fima amaki, dedi axtam. Keyin sherigiga yuzlandi. Tarzan, sen ha deb bemani savollaringni yog'diraverma. Hozir Fima amakimning xotiralari sayozlashib turibdi. Biz ham yo'lda charchadik. Oltoyning samogonini ichmabsan, dunyoga kelmabsan. Biron joyda charchoq bosti qilaylik-da qaytaylik. Bizga bolalar o'sha yerda bo'lsa, haqqini to'lab olib kellaring deyishgan. Fima amakingning boshini og'ritib qiynalaring deyishmagan. Biz kichkina odamlarmiz. Fima amaki bahonada sizday ulug' qimorboz bilan tanishib olding. Bizga shuning o'zi bir baxt. Yutug'ingiz halol bo'lgan. Kimgadir yutqizgan bo'lsangiz, davoyimiz yo'q. Shu atrofda kimnikida zo'r qo'lbola aroq borligini aytsangiz bas. Sog'lig'ingiz uchun 100 ta 100 ta otamizu ketamiz. Hozir yutqizganim 3 ta xo'rozni mehmonga borganingizda 100 baravar qilib qaytaraman. Axtam shunday deb eshik tomon yurdi. Tarzan uning piching gaplarini tugatib, siquvga olishini kutgan edi. Hozirgi niyatini anglamay, ilojsiz holda ergashdi. Hovliga chiqishgach, ostonada to'xtagan Fima, "O'ng tomonga yursalaring, 20 ta xonadondan keyin Aska samogon deganning kulbasi bor. O'sha yerda icharsanlar mening sog'lig'im uchun", dedi. Axtam orqasiga o'girilib, unga qaramadi. "Iltifoting uchun rahmat", deganday chap qo'lini ko'tarib qo'ya qoldi. Panjara eshikdan chiqib, o'ngga burilganda Halimjon unga ergashdi. Ichkaridagi savdodan bexabar bo'lsa-da, sheriklarining quruq qaytishlari bejazmasligini fahmladi. "Bolalar shu yerda bo'lishi kerak. Uzoqqa ketmaylik", dedi u. "To'xtamasdan tez-tez yurlaring, orqaga ham qaramalaring", dedi Axtam yo'lida davom etib. "Bolalarning shu yerdaligini qayerdan bilding?" "Molxona yonidagi xashakning orasida koptok ko'rindi. Shuning o'zimi?" "Har holda Fima yigitlari bilan koptok o'ynamasa kerak. O'ynaydi degan xulosaga kelamiz. Bekor turmay, yaxshilab kuzatganga o'xshaysan." "Bek akam ziyraklikni yoqtiradilar." "Shunaqami? Xo'sh, ziyrak yigit, yana nimalarni aniqlading?" "Uy burchagidagi daraxt shoxida ro'molcha ko'rdim. Ular yo kechqurun, yo ertalab kelishgan. Mashina izi yangi, lekin mashinaning o'zi yo'q. 2 ta odami bor deyishuvdi. Demak, bittasi mashinada ketgan." Molxonadan chiqqan yigit mollarning tagini tozalaydigan xizmatkorga o'xshamaydi. Hatto xaskashni qanday ushlashni bilmas ekan. Sezmadilaringmi? "Men ham umrimda xaskash ushlamaganman." Axtam shunday deb asabiy ravishda qo'l siltadi da, orqaga qarashni taqiqlagani yodidan ko'tarilib o'girildi. Jamshid "Buning oldida har narsani valdiray vermalaring" deganida xitlarning odamimi deb gumonsiragandi. Halimjonning birov aytmasa ham atrofni ziyraklik bilan kuzatishi o'sha gumonini tasdiqladi. Lekin uning asabiylashishiga sabab bu emasdi. Balki o'zi fahmlashi zarur bo'lgan narsalarning o'zga odam tilidan eshitishi ko'nglini g'ashlantirgandi. "Ikkinchi yigit uyda edi. Qo'shni xona derazasida odam qorasi ko'rindi", dedi Halimjon kuzatuvi xulosalarini davom ettirib. "Buni men ham sezdim", dedi Tarzan uni quvvatlab. "Har holda bu Fima amaking anoyi emas. Burganing orqasini ko'rganlardan ekan." "Past ketding", dedi Axtam. "Amakim burgani taqalab minib ham olgan. Men ham ahmoq emasman. Ikkalang qo'shilganingda ham bitta harom tukumga arzimaysanlar demoqchi bo'lganini fahmlamabmanmi? Qonli tuz vaqtida uni tuzlaganmi yo yo'qmi, buni bilmayman-u. Lekin changalidan quruq chiqqaniga ishonchim bor. Qonli tuz o'zini burgut fahmlardi. Changali ham, ko'zlari ham o'tkirligiga gap yo'q edi. Lekin tulkining ayyorligi oldida bunaqa burgutning sariq chaqalik qadri yo'q. Burgutga quyonmi yo qo'zichoqmi bo'lgani durust. Amakimizning oq qo'lqop kiyib olganini ko'rdinga? O'yinga tayyorlanayaptimi? Deb so'radi Tarzan. Ha, bilibsan. Biz bilan ko'rishgani ham yo'q. Barmoqlarining sezgisini avaylayapti. Katta o'yinga tayyorlanayotgan odam ovloqda nega ivirsib yuribdi? Buni o'ylab ko'rmadingmi? O'yladim. U bizning kelishimizni bilgan. Kim xabar bergan? Jamolbek akangmi? Kim bo'lardi? Sen lattalik qilib yonini olding. Dabbani ayamasdan o'raga ko'mib ketishimiz kerak edi. O'raga ko'msang, bu yerning izini topa olmas eding. Fimaga nega xabar bergan? Bu qurumsoqdan qarzi bormikan? Bilmayman. Bek akamiz 9 qaytgan dedilar-ku. Xunasalarning shunaqa xurmacha qilig'i bo'ladi. Qaytib borganimizda tumrug'ini uzib olishimdan oldin senga bir pasga berib turaman. Nega? Nega degan savollaringa javob olib olasan. Ungacha kallangni ishlat. Fimaning o'rnida bo'lganingda nima qilarding? Uning o'rnida nega men bo'lishim kerak? O'zing bo'laver. Ayyorlikda adang Fimaning oldiga tushmasa ham yonida tura oladi. Sen esa ota o'g'ilsan. Adamni tinch qo'y. Men adangni maqtamayapman. Ayyor odam aqlli bo'ladi. Sen ham shaxmat o'ynaganingda raqibingni kamida 5ta yo'lini oldindan hisoblab qo'yasan-ku. Fimaning katta o'yini qayerda bo'lishi mumkin? Qimorbozlarning qilig'ini sen bilasan. Bilaman. Shuning uchun mening ishimga burningni tiqma. Axtam shunday deb orqasiga yana bir qarab oldi-da yo'lida davom etdi. Tarzanga bu qo'pol tanbeh yoqmadi. G'azabini chap tomoniga qarab chirt etib tupurish bilan ifoda etdi. Garchi Jamshid Asadbekning akalaringdan qaysi biriga o'xshaydi degan savoliga javoban Mahmud akamga o'ylamasdan bir ish qilmaydi deb ta'rif bergan bo'lsa-da, yigitning o'z olamlari uchun bir oz xomligini sezib turardi. To'g'ri, Tarzan fikrlardi, lekin u zulm dengizining sokin sathida ohista suzib yuruvchi kichik kemaga o'xshardi. Qanchalik fikrlamasin, bu dengizda iceberg atalmish muz tog'lari borligini, har qanday katta kemani tog'ning tepa qismi emas, suv qaridagi ko'zga ko'rinmas bahaybat muz qoyalari parchalab tashlashini hali yaxshi tasavvur qila olmasdi. Axtam esa suv osti kemasiga o'xshardi. Shaytanat dengizining to'fonlari-yu girdoblarini yaxshi bilardi. Eng qaltis sharoitda ham sho'ng'ib, hujum qilishdan tap tortmasdi. Tarzan buni bilardi. Bilgani uchun ham sherigining xurmacha qiliqlariga chidardi. Mazkur topshiriqni bajarish jarayonida o'zining bu sohada hali ojiz ekanini ham sezdi. Sezdi-yu, ich etini yedi, ammo sir boy bermadi. Axtam esa o'zining nimaga qodir ekanini, Tarzanning esa zaif tomonlarini yaxshi bilardi. Bilgani uchun ham uni bir ikki zaharli gapi bilan tuproqqa qorishtirib tashlashdan tilini tiymasdi. Hozirgi gap Halimjon oldida aytilgani uchun Tarzan qarshi javob bergisi kelsa-da, mavridi emasligini fahmlab indamadi. Tarzan indamagani bilan vujudini g'azab o'ti yalab o'tganini Halimjon sezdi. O'yinga tayyorlanayotgan bo'lsa, ko'zimizni shamg'alat qilib ketib qolishi mumkin. Poylashimiz kerak, dedi Halimjon ularning aytishuvini uzib. Kutib olgan yigitlar ham menga shubhali ko'rinishdi. Balki ular shu Fimaning odamlaridir. Bizni qopqonga tushirishmoqchidir. Bu yoqqa boshlashsa, osarga o'xshab indamay kelaverdik. Halimjon Balabuxaning aksirmay qo'yganidan bexabarligi uchun shunday dedi. Asadbekning qanotiga kirgan ikki yigitning notanish odamlarga qo'shilib bu tomon kelaverishi uni ajablantirgan. Sirdan ogoh bo'lish maqsadida bu shubhasini bayon qilgan edi.